Përshëndetje nga Praga të ndëruar të gjuhës jeni me radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju në 30 minutat vjues. Fillimisht tituit kryesor. Rasti medikus se lë Kosovën pa ligjin për transplant të organeve. Prokurimi publik ka nivelin më të lartë të korupcionit në Kosovë, thonë ekspertat. Në Maqedoni, Nikola Gruevski ka dhe 3 ditë afat për formimin e qeverisë. Heqja e sanksioneve amerikane kundër Rusisë është në konsiderim e si për, thot këshilltarja presidentit Trump. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari të nderuar dëgjues me magazinën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi hedhur një vështrim dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Dy vendet janë takuar këtë javë për herë të parë në nivel të lartë pas një periudhe prej një viti. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur. Kur Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, komuniteti ndërkombëtar ka cilësuar atë si moment historik për dy vendet. Por gati 4 vjet pas, armiqësitë midis palëve mbetën dhe presidenti serb Tomislav Nikolić ka thënë se ato kanë çuar në prag të luftës. Javën që po lëm pas, Bashkimi Evropian ka thirrur një takim të ri midis Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë të mundshëm. Jo për të ndërmjetësuar tutje normalizimin e marrëdhënieve, as për të diskutuar aspiratat evropiane. BE ka ndërhyrë për të qetësuar tensionet.
Ako budu ubijali Srbe, da.
Nëse vrasin Serb, ne do të hymë në Kosovë, jo vetëm me ushtri, unë do të shkoj i pari.
Unë nuk të dëshiroja që përsëri Serbia të fillon një luft të promosave balkanike, sepse nuk ka më konflikte izoluar, është qetëso se kjo provokimi Serbisë ndaj gjithë fqinjive.
Deklaratët tregojnë se marrëdhëniet midis dy fqinjeve kanë arritur nivelin më të ulët qysh në vitin 2011, kur edhe në fakt kanë nisur bisedimet për normalizim. Tendosja e raporteve ka kulmuar më 14 janar, kur Kosova ka ndaluar të hyjë në territorin e saj një tren të nisur nga Beogradi. Treni që destinacion ka pasur verjun e Mitrovicës nga brënda ka qeni dekoruar me shenjtor ortodoks, nga jashtë me mbishkrimin Kosova është Serbin në më shumë se 20 gjuhë. Treni është parë si provokim i radhës në Prishtinë, pasi po këtë muaj autoritetet në Francë kanë ndaluar ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj në bazë të një urdhër arresti të Serbisë që e akuzon atë për krime lufte. Qeveritë e dy vendeve dhe në takimin e së martës kanë ritheksuar bindjet e tyre për përkushtim në dialog, por situata në teren tregon se ato nuk janë ende në gjendje të flasin pa ndërmjetësuese lërë më të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes për normalizim. Shohim se si e komenton njohësi rrethanave politike Artan Muhaxhiri rrethin e fundit të dialogut.
Në fakt ky dialog më shumë është bërë si tentim për ta shpërtuar imazhin e politikanëve nga Kosova, Serbia, por edhe nga BE-a, të cilët varen shumë nga ecuria e dialogut, sesa për ndonjë investim kualitativ në përmirësimin e këtij dialogu. Në bazë të përvojës së deri tashme është dëshmuar se pa pas një presion të madh nga BE-a dhe një lloj shantazhi, nëse mund të thuhet, për të aplikuar marrëveshjet e arritura as pala serbe në përgjithësi nuk është e gatshme që të ecë në favor të përmirësimit të marrëdhënieve me Kosovën dhe vazhdimisht kemi pa ekscese të cilat e kanë dëmtuar këtë proces.
Natyrisht se kjo shihet si stisje politike në një kohë krizash gjithandaj në botë. Sipas disa vëzhguesve, mburjet nacionaliste po ashtu mund t'ju shkojnë për shtati krerëve serb në prag të zgjedhjeve presidenciale të prillit. Serbia zyrtarisht synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por ajo duket se anon edhe ka Kremlini dhe politikat e tij në përpjekje për të rritur ndikimin në Ballkan. Serbia ka marrëdhënie të tensionuara me shumicën e fqinjëve dhe ka qenë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, ai që ka paralajmëruar rritje të tensioneve në Ballkan.
Në këtë situatë, Bashkimi Evropian duhet të shtensionoj situatën dhe të siguroj se marrëveshjet midis Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuara nga Brukseli zbatohen.
Serbia, si që thonë vëzhguesit, ka ndjesi iluzore në raport me administratën e re amerikane. Mbi të gjitha për faktin se presidenti re amerikan Donald Trump ka thënë se synon të parafroj marrëdhëniet me presidentin rus Vladimir Putin. Opsioni hapur mbetet që edhe Rusia të njohë Kosovën. Një zgjidhje mundshme midis perëndimit dhe Rusisë do të ishte njohja e autoritetit rus mbi Krimen, si shkëmbim që Rusia ta pranoi pavarësinë e Kosovës, ka thënë publicisti i njohur britanike, njohës e rrethanave në Rusi, Mary Dejevski. Në një kohë kur ka hapësirë për skenar të ndryshëm në Ballkan, frika më e madhe është për Kosovën, ku pjesa veriore e saj e banuar me shumicë serbe sfidon autoritetin e Prishtinës. Po ashtu shqetësime ka edhe për Bosnjën, ku Republika Serbe atje kërcënon me ndarje. Bashkimi Evropian tani po lufton për unitet brenda për brenda dhe Putini, i cili e ka konsideruar ndërhyrjen e perëndimit në Bosnjë dhe Kosovë si fyerje të vlerave ortodokse, mund ta shohë situatën si momentum për të. Ekspozen më gjërësisht mund të shikoni në faqën ton të internetit evropailir.org dhe në Facebook. Ato e transmiton çdo të premte në orën 20 edhe televizioni duka gjini. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Dita ndërkombëtare e Holokaustit në Kosovë shënuar me disa aktivitete. Në Prishtinë është mbajtur një akademi në nderim të viktimave. Zyrtarët thanë se në këtë ditë ndjehen krenar për të gjithë ata bashkombas që në momentet më të rënda gjatë luftës së dytë botërore u kanë ofruar mbështetje dhe strehim hebrejve. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Familja Rezniqi nga Prishtina me prejardhje nga rrafshi i Dugagjinit është një nga shumë familjet nga Kosova që kanë ndihmuar hebrenit gjatë luftës së dytë botërore. Kontributi i kësaj familje është i njohur në Kosovë dhe më gjërë. Kjo familje është vlerësuar me titullin Fisnik me skombeve nga institucioni për kujtimit e martirëve të Holokaustit Yad Vashem në Jeruzalem. Kujtimet dhe tregimet mbi ngjarjet që kanë ndodhur në atë kohë në këtë familje janë përcjellur brez pas brezi nga Aslan Rezniqi, iniciues i nismës për strehimin e hebrejve, tek i biri Mustafa, nipi Adnani e deri tek stërnipi Lek Rezniqi.
Dhe në komunikim të drejtë për drejtë me Yad Vashemin, pas pothuajse 20 vjetësh më në fund është vërtetuar që stërgjyshi ka shpëtuar hebrejt.
Rreth 42 familje hebreje janë shpëtuar apo kanë kaluar nga familja Rezniqi për në vende të tjera.
Ata kryesisht kanë ardhur nga Maqedonia dhe Greqia, që kanë qenë edhe të cilët pastaj kanë kaluar në Shqipëri. Kur kanë mundur të sigurojnë dokumente false, i kanë transferuar përmes rrugës kryesore nga Gjakova, ka Prizreni edhe pastaj në Shqipëri te Kuksi edhe më në jug pastaj më thellë në Shqipëri ku ka qenë më sigurt.
Tha Lek Rezniqi, gjatë luftës së dytë botërore shumë familje shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, strehuan dhe mbrojtën hebrejët. Lek Rezniqi thotë se ndihma që shqiptarët e Kosovës i kanë bërë për hebrejët është pjesë e historisë për të cilën duhet të krenohet e gjithë Kosova. Por ai thotë se familjet apo personat të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në këtë çështje nuk po respektohen siç do duhej.
Nuk po bëhet asgjë, edhe përkundrazi veprohet në të kundërtën e promovimit të vlerave të parve tanë të cilët kanë shpëtuar hebrej në kohën kur tër Evropa kishte një qasje tjetër ndaj një grupi shoqëror pikrysht vetëm se i konsiderohej që është më i ndryshëm.
Studiuesit e marrëdhënieve shqiptaro-hebraike dhe historian kanë treguar se motivet e mbrojtjes masive të hebrejve nga shqiptarët janë bërë për disa arsye. Së pari, konsiderohet se ishin zakone dhe traditat e shqiptarëve, ngase në këtë rast hebrejët kishin rënë në besën e shqiptarëve dhe nikoqirët kanë qenë të detyruar që sipas traditave të mbrojnë ata. Me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit, në Kosovë janë mbajtur aktivitete të ndryshme për të nderuar viktimat e Holokaustit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në këtë ditë ndihet krenar për gjithë ata bashkëkombas që në momentet më të rënda gjatë luftës së dytë botërore u kanë ofruar mbështetje dhe strehim hebrejve.
Sot është përmbetori i Holokaustit, një histori shumë e rëndë. Askush më mirë dhe më qartë se sa edhe vetë populli jonë nuk e përjeton këtë histori, pavarësisht se ka ndodhur me dekada me herët, mbi 72 vite me herët, për ne popullin shqiptar kemi pasë, po thuj se nuk ka pasë 2 dekada me herët, që jemi nënshtruar për të njëjtit realitet.
Holokausti mbetet njëra nga tragjeditë më të mëdha të kohës moderne dhe megjithse njihet botërisht, në vetë ngërthen edhe miliona tragjedi personale dhe rrëfime të patreguara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nëse Kosova e ka të hartuar ligjin për transplantim organësh që në vitin 2013, ai asnjëherë nuk është miratuar. Në atë kohë ai është tërhequr nga kuvendi me kërkesë të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kosova nuk ka ligj që rregullon çështjen e transplantit të organeve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se që nga viti 2013 është përgatitur ligji i gjegjes, i cili më pas është dërguar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por më pastaj misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX kishte kërkuar që ky ligj të tërhiqet nga procedura. Ky mision po zhvillonte në atë kohë hetime në lidhje me rastin e njohur si Medicus, i dyshuar për transplant ilegal të organeve. EULEX ka sqaruar Radio Evropa e Lirë se komentet të dhëna nga ky mision ishin të natyrës teknike, që kryesisht theksonin mos përputhshmërit mes sankcioneve administrative, sankcioneve penale dhe dënimeve të parapara për veprat penale të transplantimit të kundërligjshëm dhe trafikimit organeve dhe qelizave njerëzore si pas kodit penal të Kosovës. Përderisa paqartësitë ligjore vazhdojnë, në Kosovë kërkesat e pacientve për transplant organesh nuk janë të vogla, por ato kryesisht kryen në vende tjera si në Turqi e Shqipëri. Në këto vende, transplantim të veshkave, si pas të dhënave aktuale, kam bërë 120 persona, të cilët aktualisht edhe marrin terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ibrahim Rudhani, nefrolog, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se përpos mungesës së ligjit, në Kosovë nuk ka kapacitete humane për të kryer transplante organesh.
Unë menaj që bilës paku duhet format një qelulë e përgaditjes dhe përcjedhjes e post-transplantëve dhe përcjedhjes veçantë, e përgatitjes, mëson, ne për momentin mënoj që duhet të kemi një qendër nacionale për transplante, që realisht është në Shqipëri, po që të kemi një satelit pik për momentin bile për këtë kohë një para përgatitje dhe për cilë për transplante, se një pacientin nuk mundet dhe pësoj e transplantan nuk ka mundësi që ka i gjithë herë kontrol në Turqi, jo se Shqipëri, jo se liku tjetër.
Në anën tjetër, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se ligjit për transplantim organesh do duhej që në një të ardhme të afërt të procedohet sërish në kuvendin e Kosovës. Mirë po kyri procedim si pas ti do duhej të bëjë në bashkëpunim me të gjitha institucionet tjera. Aktualisht, si pas Hotit, transplantimet e indeve dhe qelizave mund të krye në Kosovë.
Për të mos mbetur fusha transplantime u krejtësisht e pambulluar me legjislacion, Ministria ka nxjerr ligjin për transplantim të indeve dhe qelizave, i cili në vitin 2014 është miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës.
Edhe deputeti Atime Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës ka bërë të ditur se ligji duhet të jetë në përputhje me standardet e kërkuara evropiane.
Dhe në fakt, ma nuk o sjellë dhe nuk e kom pa që është në një ga dishmëni që mu sjella i leqë. Dhe besoni që me muaj këtër o punu dhe në finale me finalizuat leqë të transplantet dhe duke përshtatër me ligjet tjera të BES.
Ndryshe në Kosovë janë kryer transplantet e organeve për të cilat janë cilësuar të kundërligjshme. Në vitin 2013, Gjykata Themelore e Prishtinës në bazë të një procesi të udhëhequr nga EULEX-i, i njohur si rasti Medicus, pati shpallur fajtor urologun Lutfi Dervishi dhe djalin e tij Arban Dervishin, si dhe të punësuarin tjetër në këtë klinik Sokol Hajdinin. Këta ishin akuzuar për përfshirje në trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në prokurimin publik. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës thonë se paraja publike shpenzohet përmes proceseve të korruptuara. Kronike e Luljeta Krasniqet.
Mbi 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik, fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në vend. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës e konsiderojnë alarmante nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Ata kërkojnë që të merren masa konkrete në reformimin e prokurimit publik dhe eliminimin e korrupsionit. Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit, thonë ata, ka dëmtuar buxhetin e vendit, bizneset dhe rrjedhimisht të zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Kosovë kanë ankesa të shumta për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik.
Në këtë drejtim, nëse kishme u analizuar problematikat e bërit biznes në Kosovë në veçanti, në raport publiko-privat, prokurimi publik është sëmundja kancerogjene e shoqërisë kosovare. Duhet kuptohet që prokurimi publik nuk mund të përmirësohet vetëm me tërheza të rrumbullakta dhe me deklarata mediale. Është koha kur duhet të ketë përgjegjësi shumë të madhe siç ka qenë deri më tani. E para është që duhet të ketë transparencë, e dyta duhet të ketë vërtet dialog dhe e treta duhet të ketë personalizëm dhe jo gjithmonë në këto pozita kyçe të vendosen njerëz të ngjyra politike.
Kompani dhe biznese në Kosovë të cilat kanë qenë të afërta me politikën, thekson Gërgjaliu, janë favorizuar në prokurimin publik, duke krijuar kështu më pas një diskriminim dhe qasje selektive në ambient tim biznesor në Kosovë.
Ne nuk duhet të habit fakti që në gjitha raportet, qoftë në doing business, qoftë në nga raporti fundamental ndërkombëtar, po edhe tash do të thotë del prokurimi publik si një randër pikat më kancerogjene të biznesit në Kosovë. Prandaj shkoa kur duhet të vërtet ti problemi të qasë me një pragmatizëm dhe jo vetëm me deklarata politike dhe me një marketing medial.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se buxheti i Kosovës dëmtohet në miliona euro në vetë nga niveli i lartë i korrupsionit në prokurimin publik.
Prokurimi publik është një problem jetik për menaxhimin e financave publike në Kosovë, i cili po vazhdon në 17 vitet e fundit për shkak se shkalla e lartë korrupsionit buron pikrisht nga prokurimet publike, nga institucionet e nivelit qendror, lokal dhe agjencitë pavarura publike. Vitin e fundit kemi filluar prokurimin elektronik, i cili është në fazat iniciale. Unë mendoj se ky prokurim duhet të zgjerohet edhe më tepër.
Prokurimi elektronik në Kosovë në disa institucione ka filluar të zbatohet qysh nga viti i kaluar. Në atë kohë përfaqësuesit e institucioneve ishin zotuar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e paras publike, si dhe në cilësinë më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit në Maqedoni ende pa vendim për koalicionin e ardhshëm qeveritar. Mandatari Nikola Gruevski ka fat deri të dielën të publikojë marrëveshjen eventuale me Bashkimin Demokratik për Integrim. Dy partit taktizojnë pa dhënë detaje nëse kanë arritur të kapërsejnë vijat e kuqe për gjuhën shqipe dhe prokurorinë speciale. Më shumë hollësin nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Mandati për reformimin e qeverisë së re nga kreju i VMRO dëpëmënese Nikola Gruevski s'ka donë të dielën, por ende nuk ka të dhëna zyrtare nësa ai ka arritur të formoj shumicën parlamentare me BDI në Aliametit dhe rrjedhimisht të formimin e qeverisë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se po zhvillojnë konsultimet të branqme para se të dalin me vendimin përfundimtar nëse do të koalicionojnë me VMRO apo me LSDM-n e Zoran Zaevit, edhe pse shanset më të mëdha i jepën e Nikola Gruevskit, me partinë të cilit BDI-ja ishte në koalicion në 10 vitet e fundit. Dy partit ka numrat e nevojshëm prej 61 deputetësh, aq edhe sa duhen për të votuar qeverin, edhe pse një numër i till nuk vlerësohet komod për bashkëqeverisjen e tyre. Se koalicioni mes dy partive është i mundur, e thot edhe Aleksandr Dashkevski, njohësi çështjeve politike dhe ishë zyrtari VMRO DPMNE-s.
Vetëm dhe ke mëshë në përbëgjohenje në stavojtë i formirënje në plata, në djelovat, zato ashto niku i ravoti za kojë nesë së gësuat, në mëshë rastereshët gjernash.
Mendoj që është i mundur afrimi i qëndrimeve dhe formimi i qeveri sare. Disa pun për të cilët e nuk mund të merën vesh, do të lirën për më vonë në kuadër të grupeve të punës. Ndërsa për të tjerat, vlerësoj se ka gjasa që të ketë zgjidhje. Ka mundësi që BDI-ja të drejtojë Ministrinë e Financave, që në këtë mënyrë të kontrollohen financat në pjesët e banuara me shqiptar, por ka mundësi që të ketë edhe ndryshime në ligjin për përdorimin e gjuhëve, ku do të parashihen më shumë të drejta për përdorimin e gjuhës shqipe. Thotë Dashkevski duke e përjashtuar mundësinë që të ketë lëshimin nga VMRO-ja dhe për prokurorinë speciale, por pikërisht zgjatja e mandatit të kësaj prokurorie, përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe Zhblokimi i proceset e eurointegrues janë tri kërkesat e panegociueshme të BDI-s, që janë edhe pjesë e platformës së përbashkët të partive shqiptare. Nga BDI-a kanë thënë se nga këto kërkesa nuk e keqen dorë, ndërsa për të tjerat pjesë e platformës shqiptare thonë se do të diskutojnë në kuadër të mandatit qeveritar, ashtu edhe siç parashihet në deklaratë. Albert Musliu, njohësi çështjeve politike, thotë se në rast të mos pranimit të këtyre pikave, mund edhe të mos ketë marrëveshje. Por Musliu vlerëson se çdo marrëveshje eventuale duhet jetë transparente, për shkak të obligimeve që ka BDI-a dhe ndaj partive tjera që kanë nënshkruar deklaratën e përbashkët për avancimin e të drejtave të shqiptarëve.
Spaku ato tre pika cilat na u prezentuan si të panegociueshme, nga pala tjetër, nga VMRO dhe PMN janë shumë prezentime edhe të kryeministrit, ish-kryeministrit edhe të reprezentve të VMRO dhe PMN-s u prezentuan si të papranueshme. Tash nëse qëndrojnë deri në fund në ato qëndrimet e veta, atëherë besoj se nuk do të ketë marrëveshje. Nëse bëjnë kompromis, ai që do të bëjë kompromis duhet para palës vete, për atyre të cilët e kanë votuar edhe ta elaboronat. Nëse kompromis bën BDI-a, duhet ta elaboron edhe para atyre të cilët e kanë shkruajt platformën, po edhe para votuesve të vet.
Thot Musliu. Jo, zyrtarisht partitë nuk e përjashtojnë edhe mundësinë që në rast të dështimit të Gruevskit, para si gjithash për shkak të mos pranimit të kandidaturës së tij nga shqiptarët, mandati për formimin e qeverisë t'i kaloj një antari tjetër të VMRO-s, Nikola Popovskit, ministër aktual i punëve të jashtme. Por në një situatë të tillë do të kishte reagime nga LSDM-ja opozitare, e cila si parti e dytë fituese do të kërkonte që mandati t'i jepej liderit të saj Zoran Zaev. Një përplasje e tillë e mundshme vjen për shkak të interpretimeve të ndryshme të kushtetutës, e cila nuk e përcakton qartë ndarjen e mandatit partive politike pjesëmarrëse në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kryeministrja britanike Theresa May u ka bërë jehon kritikave të presidentit të ri amerikan Donald Trump ndaj disa vendeve anëtare të NATO-s për mungesë investimesh në sektorin e mbrojtjes. Megjithatë, gjatë një fjalimi të mbajtur para republikanëve në Philadelphia të SBA-s, May ka thënë se vendeve të Evropës Lindore duhet t'ju ofrohet mbrojtje. Detajet nga Artan Haraçia.
Përkushtimi britanik për ruajtjen e paqes edhe në Kosovë është një nga arsyet pse kryeministria britanike Theresa May mendon që vendi i saj mund të krenohet në përballjen me sfidat e sigurisë.
It is why Britain is a leading member alongside the United States.
Kjo është arsyeja pse Britania është vend udhëheqës krahas Shteteve të Bashkuara i koalicionit që punon me sukses për mundjen e Daeshit apo Shtetit Islamik. Arsyeja pse ne jemi të pajtuar që të dërgojmë 800 trupa në Estoni dhe Poloni si pjesë të pranisë së shtuar të NATO-s në Evropën Lindore, dhe arsyeja pse ne kemi shtuar për kushtimin tonë në operacionet paqëruajtëse në Kosovë, Sudanin Jugor dhe Somali, ka thënë May derisa ju drejtohi me fjalim ligjvënësve republikan në Philadelphia të SBA-s.
To peacekeeping operations in Kosovo, South Sudan and Somalia.
Presidenti ri amerikan Donald Trump ka shqetësuar disa vende evropiane kur deklaroi se NATO është e vjetruar, ndërsa ka kritikuar ashpër vendet anëtare të saj që nuk e kanë plotësuar kushtin e investimit të 2% të bruto prodhimit vendor në sektorin e mbrojtjes. Kësaj deklarate duket se i bën të jehon edhe shefja e qeverisë britanike. Ditët kur Britania dhe Amerika kanë intervenuar në vendet sovrane, në përpjekje për t'i bërë ato sipas mënyrës tonë, kanë përfunduar. Por ne s'mund të përballojmë që të qëndrojmë pa reaguar kur kërcënimi është real dhe kur është në interesin tonë të intervenojmë, ka thënë May. May tha se kritikat për vendet e NATO-s qëndrojnë, por vlerësoj se liritë e siguruara nga SBA dhe Britania për Evropën Lindore duhet mbrojtur. Ne nuk duhet të rezikojmë lirit që ish presidenti Amerikan Ronald Reagan dhe ish kryeministrja Britanike Margaret Thatcher ja kanë sjellur Evropës Lindore duke e pranuar pretendimin e presidentit Rus Putin, se tani ajo pjesë është zona e tij ndikimit, ka thënë ndër të tjera shefja qeverisë britanike. Gjetë fjalimit e saj që disa herë është ndërprerë nga duartrokitjet entuziastet të republikanëve amerikan, shefja qeverisë britanike ka kaluar jo pak kohë duke këshilluar ata, sidomos në raport me Rusinë. Kur është fjala për Rusinë, shpesh është punë e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik Mikhail Gorbachev i është përmbajtur fjalës së urtë: "Beso por verifiko", ka thënë kryeministria britanike.
With President Putin, my advice is to engage, but beware.
Me presidentin Putin, këshilla ime është angazhohuni, por keni kujdes, ka thënë May. Presidenti ri amerikan Donald Trump ka thënë se ai dëshiron bashkëpunim më të madh me Rusinë në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të heqë sanksionet që administrata Obamas ja ka vendosur Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimes. May megjithatë ka shtuar se nuk ka asgjë të paevitueshme në konfliktin mes të Rusisë dhe Perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të kthehemi në ditët e luftës së ftohtë. Por ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një pozicion i fuqisë dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhëniet, sistemet dhe proceset që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm sesa konfliktin, ka thënë ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një këshilltar e lartë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se heqja e sanksioneve amerikane kundër Rusisë është në konsiderim e sipër. Kellen Conway i bëri këto komente në Fox News pasi u pyet për telefonatën e planifikuar midis Trumpit dhe homologut të tij rus Vladimir Putin më 28 janar. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë sanksionuar Rusinë pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014 dhe ka ndërhyrë në konfliktin e lindjet Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Presidenti i Francës François Hollande tha se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump përbën sfidë për Evropën.
Alors nous devons bien sûr parler.
Natyrisht se duhet të flasim me Donald Trumpin sepse ai është zgjedhur nga amerikanët, por një gjë të tillë duhet ta bëjmë me një bindje evropiane dhe me promovimin e interesave dhe vlerave tona, tha Hollande në një konferencë të përbashkët për media me kancelaren gjermane Angela Merkel në Berlin. Merkel, duke mos përmendur Trumpin më emër, tha se kushtet globale po ndryshojnë në mënyrë dramatike dhe të shpejtë. E dim se jemi së bashku në përballjen me rrezikun e terrorizmit islamik dhe vetëm së bashku mund ta shmangim këtë rrezik, tha mes tjerash Merkel. Trump ka shqetësuar aleatët tradicionale evropian me disa plane radikale politike. Trump e ka cilësuar NATO-n si të vjetruar, ndërsa ka thënë se heq dorë nga marrëveshja planifikuar e tregtisë transatlantike. Turqia kërcënoi me anulimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për ripranimin e migrantëve që kalojnë në Greqi. Zyrtarët turq thonë se janë të pakënaqur me vendimin e Gjykatës Supreme Greke për të mos ekstraduar një grup prej 8 ushtarëve turq, të cilët kanë ikur në Greqi pas përpjekjes për puç në Turqi korrikun e kaluar. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se vendimi i gjykatës është politik dhe kërkoi rigjykim. Një zëdhënës e Bashkimit Evropian tha se bloku është i bindur se marrëveshja për migrant do të mbetet në fuqi. Me këtë marrëveshje, e cila ka hyrë në fuqi marsin e kaluar, Turqia ripranon migrantët që ikin në Greqi nëse ata nuk aplikojnë për azil ose nëse kërkesa u refuzohet. Shefi për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein shënoi ditën e përkujtimit të Holokaustit me një deklaratë që nxjerr në pah rrezikun e antisemitizmit dhe të gjitha format e urrejtjes racore dhe fetare. Brutaliteti sadist i mizorive të shkaktuara nga regjimi nazist mbi hebrejt, romët, slavët, personat me aftësi të kufizuara, disidentët politik, homoseksualët dhe të tjerët është ushqyer me propagandë, falsifikime dhe nxitje të urrejtjes, tha Al Hussein. Sipas tij është e domosdoshme të mbështetet sundimi i pavarur i institucioneve të ligjit dhe i shtypit të lirë. Dita e përkujtimit të Holokaustit shënohet çdo 27 janar, ditën kur kampi nazist i përqendrimit në Auschwitz të Polonisë është çliruar nga ushtarët sovjetik më 1945. Restorantët në Francë janë ndaluar të ofrojnë pije të pakufizuara me sheqer në përpjekje për të zvogëluar obezitetin. Tani është e paligjshme të shiten pije pa limit me një çmim fiks. Numri i njerëzve mbi peshë në Francë është nën mesatarën e Bashkimit Evropian, por është në rritje. Të gjitha ushqimoret publike në Francë, nga restorantet zinxhir deri te kantinat shkollore, preken nga ligji i ri. Autoritetet thonë se qëllimi i ligjit është të kufizohen, sidomos në mesin e të rinjve, rreziqet e obezitetit mbi peshës dhe diabetit në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për më shumë lajme klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.